Trăiește cu perspectiva veșniciei. Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit, dragi ascultători și dragi telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Trăiește Înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și astăzi împreună. Alături de mine se află astăzi ca invitată doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește Înțelept.
Bună ziua și bine v-am regăsit!
Mă bucur să fim din nou împreună, iar astăzi le propunem ascultătorilor și telespectatorilor noștri un subiect ce sperăm noi să îi țină aproape de aparatele de radio și de televizoare, pentru că vorbim despre un subiect care ne preocupă pe fiecare dintre noi. Vorbim despre reguli și limite în relațiile interumane. Este un subiect care ar putea la prima vedere să deranjeze, pentru că este posibil ca mulți să spună suntem creștini, suntem deschiși și Iisus ne învață să avem relații bune cu cei din jur, să ne iubim semenii, să iubim pe cei din jurul nostru, dar ideea aceasta de reguli și de limite nu prea ar părea în concordanță cu această învățătură. Și totuși, chiar și în acest context al Scripturii, putem vorbi despre limite și reguli. Și gândindu-mă la acest subiect, m-am legat de faptul că și între state și la nivel oficial, între instituții, există anumite reguli, anumite coduri. Putem să vorbim cam de aceleași principii care stau la baza acestor reguli dintre state, de diplomație și în relațiile dintre oameni?
Absolut. Relațiile dintre oameni, în relațiile dintre oameni ar trebui să fie același tip de limite ca și în relațiile dintre state. Trebuie să pun limite soțului meu în aceeași măsură în care trebuie să pun limite prietenilor mei, trebuie să pun limite ca și șef sau ca și subaltern.
Și atunci, cum se leagă de ceea ce spuneam mai devreme, de ideea aceea a creștinului care este deschis către ceilalți, iubește cu o dragoste necondiționată pe cei din jur?
Cred că aici este problema înțelegerii greșite a ceea ce înseamnă iubirea din perspectivă biblică. Foarte mulți dintre noi susținem că dacă punem limite, nu iubim de fapt pe ceilalți. Numai că Iisus atunci când a spus, de exemplu, dă-ți haina de pe tine sau dacă îți spune să mergi cu tine, îți cere să mergi cu el o milă, tu mergi două, Hristos nu a spus să ne lăsăm pe noi înșine și să-i ajutăm pe ceilalți. El a spus să iubești pe ceilalți așa cum te iubești pe tine însuți, dar pentru a te iubi pe tine însuți, tu trebuie să aștepți, trebuie să asculți de Dumnezeu și trebuie să accepți limitele pe care El ți le-a impus. Noi înțelegem greșit iubirea și o înțelegem ca și când ar fi lipsa oricăror limite. A iubi, de fapt, înseamnă tocmai să pui niște limite. Te iubesc atât de mult încât îți spun ce trebuie să faci astfel încât să nu mă rănești și relația noastră să nu se strice.
Vorbind despre reguli și limite, care ar fi totuși diferența dintre ele?
Nu cred că există o diferență concretă între regulă și limită. Dumnezeu, prima limită pe care a pus-o în Eden a fost mâncați din orice pom în afară de cel al cunoașterii. A fost în același timp o limită, nu aveți voie să treceți de lucrul de limita aceasta și a fost și o regulă. Aveți voie, dar numai până acolo.
Aș vrea să le spunem ascultătorilor și respectatorilor noștri faptul că suntem în direct. 0314-378-379 este numărul nostru de telefon. Dacă pe parcursul emisiunii doriți să intrați în legătură telefonică cu noi, fie cu întrebări, fie cu opinii, fie poate împărtășind ceva din experiența dumneavoastră de viață, când au fost cazuri, când a trebuit să puneți limite în relații, ce ați avut de pierdut, ce ați avut de câștigat în astfel de situații, ne-am bucura să primim opiniile dumneavoastră. 0314-378-379 vă stă la dispoziție. Haideți să intrăm în subiect foarte concret și să vedem ce ar însemna, de fapt, să pui limite într-o relație. Și, de fapt, înainte de acest lucru, aș vrea să vorbim despre în ce fel de relații punem limite. Doar în cele în care suntem antrenați așa într-un contract oficial, oarecum, în relații oficiale sau în absolut orice relații putem vorbi de limite?
Limitele, în primul rând, înseamnă, spun ceva despre ce sunt eu și ce nu sunt eu și spun până unde sunt eu și de unde începe celălalt. Până unde este proprietatea mea și de unde începe proprietatea celuilalt. Avem tendința de multe ori să spunem că în relațiile apropiate, limitele noastre ar trebui să fie mai puțin conturate, pentru că îl iubesc atât de mult. Exact. Dar lucrul ăsta nu este adevărat, pentru că Atâta timp cât eu nu pun o limită foarte clară, persoana de lângă mine poate să nu știe ce anume mă deranjează pe mine. Avem tendința, de exemplu, în relația soț-soție, să spunem, lasă că merge și așa. Dar de ce e important să punem limite atât în relațiile apropiate, cât și în celelalte, este pentru că, hai să luăm exemplul următor, una este să te jignească soțul tău de 3 ori pe zi și alta este să te jignească 3 persoane diferite când mergi la serviciu.
Niște șoferi în trafic, de exemplu.
Exact.
Pe care nu-i cunoști.
În mod normal, ce ar trebui să facem într-o situație de trafic ar fi să ignorăm persoana respectivă și să nu intrăm în conflict cu ea. În schimb, dacă nu-i spun soției mele sau soțului meu, uite, mă deranjează faptul că tu îmi spui cuvântul acesta
repetat,
atunci conflictul poate să nu existe, poate să nu existe conflict între mine și el, dar conflictul meu interior va exista, o să mă mâni, o să mă enervez, o să sufăr, pot să ajung chiar să intru într-un episod depresiv din cauza faptului că nu mi-am spus limitele așa cum ar trebui. Și ce văd eu în situațiile de genul ăsta este că de obicei avem tendința să punem o relație de invers proporționalitate între intensitatea relațiilor pe care le avem și nevoia de limită. Și atunci spunem, bun, mai bine copilului meu nu-i pun niște limite atât de clare cum ar trebui să pun, de exemplu, la serviciu. Și atunci ce se întâmplă? De exemplu, în ceea ce privește relația cu copilul tău, ajungem să răsturnăm ierarhia. Părintele este aici, copilul este aici. Ne gândim la situații în care, iar eu mă confrunt foarte mult cu astfel de situații în meseria mea, pentru că părintele vine și îmi spune, eu nu pot să nu-i dau copilului tableta, pentru că asta ar însemna ca el să înțeleagă faptul că nu-l iubesc și o să facă o criză atât de mare, încât nu o să mai știu ce să-i fac. Părintele, în momentul în care nu-i pune limite, nu doar că îl pune pe copil la același nivel cu el, dar copilul văzând că am aceleași limite, am aceleași nevoi și aceleași permisiuni ca și părinții mei, și atunci se duce invers, răstoarnă.
Și care-i problema? Haideți să explicăm, că mă provocați cu acest exemplu.
Pentru că și biblic, Dumnezeu spune clar că noi ca părinți suntem responsabili față de copiii noștri. Și atunci dacă noi nu le punem limite și nu le spunem tu trebuie să faci ceea ce îți spun eu, nu pentru că eu dau cu pumnul masă și ți-am spus că eu te-am făcut, eu te omor, nu, ci pentru că eu știu mai bine decât tine ceea ce tu nu știi în momentul ăsta. Creierul tău nu este suficient dezvoltat încât tu să iei niște decizii pe cont propriu. Și atunci, în momentul în care se răstoarnă ierarhia, copilul ajunge să dea să tragă niște semnale de alarmă către părinte și să fie el acel tiran. Mă trântesc pe jos
până obțin
ceea ce vreau. Și atunci tu nu mai ești părinte, deci pentru că tu ajungi.
Iată un exemplu concret, ce ar însemna să pui limite, chiar în relația în care există poate cea mai mare doză de iubire, aceea pe care exact. O manifesti față de copilul tău. Și tocmai dragostea te obligă la niște limite și la niște reguli. Acest lucru mi se pare foarte interesant. Și așa cum exemplul pe care l-ați dat cred că este ușor de acceptat de cei care ne urmăresc și majoritatea sunt de acord că trebuie să existe anumite reguli și anumite limite în relațiile dintre părinți și copii. Dacă plecăm de la această premisă și acceptăm această idee, cred că mult mai ușor ne vine să înțelegem ce înseamnă mai departe să pui limite. Limite într-o prietenie, limite între tine și colegul de la serviciu, între tine și șeful tău, între tine și un funcționar de la o bancă, pur și simplu o persoană cu care interacționezi sporadic. Este nevoie de limite și asta nu înseamnă că nu iubești sau că nu ești disponibil pentru a intra într-o relație cu cineva, nu?
Exact. Limitele sunt asemenea unor garduri. Dacă eu am o curte extraordinar de frumoasă, cu multe flori, dar nu, curtea aceasta nu este împrejmuită de un gard, atunci să nu mă întreb de ce străinul de pe stradă vine și-mi ia florile. Pentru că el nu are de unde să știe că acea curte este proprietatea cuiva. Și la fel se întâmplă și în relațiile noastre. Eu mă supăr pe copilul meu pentru că spart o vază, aruncându-mi cu ea în cap, dar eu nici măcar nu i-am spus, nu ai voie să faci lucrul ăsta, din teama că al meu copil s-ar putea să înțeleagă faptul că eu nu-l iubesc dacă îi pun limita respectivă.
Mă provocați cu exemplul acesta și vreau să rămânem tot în stânul familiei și să vorbim despre ce ar însemna limitele și regulile între soț și soție. Pentru că, revin la Biblie, Biblia spune că cei doi una sunt. Cum se armonizează această idee cu limitele, cu regulile?
Între un soț și o soție există o relație de egalitate. Eu, ca și soț, nu sunt stăpân peste soția mea, în sensul că dacă am dat cu pumnul masă, trebuie să faci ce spun eu, și la fel nici soția nu este deasupra soțului ei. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să-i pună anumite limite. Pot să dau un exemplu de abuz, să zic fizic, în care soțul o abuzează fizic pe soție, iar aceasta nu-i pune limită, pentru că spune: Hristos a spus că nu am voie să mă despart decât în caz de adulter.
Exact, acum o săptămână am avut o emisiune cu acest subiect, am vorbit despre violența emoțională și violența fizică și exact aceasta a fost ideea. Cât de mult îi permis celuilalt să te rănească, pentru că vorbim tot în acest context al familiei, cei doi care devin una, totuși și de individualitatea, de personalitatea fiecăruia, de dorințele lui, de respectul pe care el trebuie să-l aibă în fața partenerului și până la urmă vorbim de autorespect, de autoînțelegere și de autoapreciere în dreptul fiecăruia în parte. Și lucrurile devin și mai complicate când aduci în discuție și această idee.
Da, limita pe care ar trebui să o pui unui astfel de soț nu înseamnă divorț, ci înseamnă separarea, plecarea din casa, din locul în care nu mai poți să trăiești cu un om care te abuzează, și întoarcerea acolo doar în momentul în care el a dovedit că și-a schimbat comportamentul. Și văd foarte des situații în care femeile se întorc la abuzator doar pe baza unor promisiuni. Este o problemă de neglijență față de tine însăți să te întorci doar pe baza unor cuvinte, până în momentul în care nu vezi că acel bărbat nu a intrat într-un proces de psihoterapie, nu stă de vorbă cu un pastor, nu are niște relații destul de strânse cu prieteni creștini sau cu prieteni care îl pot ajuta să-și gestioneze emoțiile de mânie.
Este chiar riscant să te întorci.
Este foarte riscant. Hristos nu a spus, și să știți că văd foarte mult interpretarea asta cum că Dumnezeu a spus să rămân indiferent de ce s-ar întâmpla. Nu, Dumnezeu ne spune să rămânem în relații pentru a ne asuma responsabilitatea față de oameni, dar nu pentru ei. Și cred că este important să subliniem: asumă-ți responsabilitatea față de semenii tăi, dar responsabilitate pentru tine. Și asta înseamnă, de fapt, să-mi asum responsabilitatea față de fratele meu care are, să zicem, o dizabilitate fizică și nu poate să muncească, și atunci nu, dacă nu poate, nu are cum să-și câștige banii și îi dau o farfurie cu mâncare, dar nu înseamnă să-mi asum responsabilitatea pentru situația în care el poate acum să muncească și nu vrea. Prefer să mă duc să pun bani la jocuri de noroc și atunci eu, ca părinte, merg și dau copilului bani de teamă că el o să interpreteze că nu-l iubesc sau se va droga sau va pleca de acasă.
E un fel de șantaj emoțional.
Exact. E clar un șantaj emoțional pe care uneori copilul, mai ales dacă nu i s-au pus limite de mici, nu o să-l realizeze. El crede că așa trebuie făcut.
Revin la situația dintre un soț și soție și poate nu ajungem la cazuri atât de drastice, atât de extreme, încât să se pună problema unei plecări de acasă, să se pună problema unei violențe fizice. Poate nici nu vorbim de niște violențe verbale, evidente. Și totuși avem nevoie de limite și atunci când relația merge bine.
Da, și o să vă dau ca exemplu, haideți să ne gândim la un soț care este puțin mai rece, să spun, emoțional față de soția lui. În schimb, este un bărbat foarte rațional, este un bărbat care știe să impună limite, știe să se facă respectat în societate, iar soția este mai emotivă, mai emoțională. În schimb, ea, în schimbul unei siguranțe fizice și unei siguranțe materiale, se vinde oarecum pe sine și spune: pentru că soțul meu este atât de bine văzut în lume, pentru că mi oferă o siguranță fizică, nu mă bate, nu mă jignește, atunci eu nu vin să-i spun faptul că eu aș avea nevoie să-și petreacă mai mult timp cu mine, pentru că asta ar însemna să-l rănesc, asta ar însemna să-l supăr și așa mai departe. Și atunci ce faci? Tu, ca și femeie, te închizi în tine, nu-ți spui nevoile tale emoționale și soțul tău nici măcar nu are senzația că te-ar putea deranja faptul că el, de exemplu, stă până la ora 24 de vorbă cu băieții, cu prietenii lui, iar tu rămâi acasă și atunci când vrei să vorbești despre o problemă a ta, el pare că te ignoră. Limita pe care ar trebui să o trasezi este una fermă, dar spusă cu dragoste, de genul: dragul meu, am nevoie ca în fiecare zi 10-15 minute să le petrecem împreună, spunându-mi și eu nevoile pe care eu le am.
Ce pierzi dacă nu-ți spui limitele sau dacă nu-ți impui Da, impuls poate e un cuvânt prea dur. Măcar să-ți exprimi limitele și să lupți pentru respectarea lor.
Dacă nu ți le spui, pierzi, în primul rând, respect față de tine. Și când spun lucrul ăsta, mă refer la persoanele care sunt excesiv de amabile. Îmi este atât de teamă să nu pierd dragostea sau respectul sau relația cu o anumită persoană, încât chiar dacă mi întârzie de 100 de ori la o întâlnire, eu totuși sunt amabil, că fie așa am învățat în familia mea, unde n-au fost limite.
Fie de teamă să nu-l pierd.
Exact. Și atunci, cu cât mă abțin mai mult să pun o limită, cu atât persoana respectivă mă va răni și, exact cum spuneam, efectiv fără să știe. Dacă eu nu-i spun ce mă deranjează, n-o să știe. Pierd respect față de, de propria persoană, dar pierd și controlul asupra propriei mele vieți. Și când spun asta, mă refer, de exemplu, la hai să zic, un soț care este înșelat de soția lui pentru că, să spunem, nu mai are banii pe care îi avea la începutul căsniciei și bărbatul acesta spune, trebuie să rămân cu femeia asta pentru că am jurat în fața lui Dumnezeu credință și am făcut eu ceva care a determinat-o pe ea să intre în relația asta de adulter. Lucru care nu este adevărat. Tu nu ai ce să faci pentru a modifica un comportament al soției tale. Tu ești responsabil în fața lui Dumnezeu pentru atitudinea pe care tu ai avut-o față de soția ta. S-ar putea să nu fi fost suficient de înțelegător cu ea, dar asta nu înseamnă că tu ai împins-o către adulter. Deci, clar, tu
Iar a nu accepta o astfel de relație înseamnă, de fapt, să impui o limită.
O limită, exact.
Ca să fim foarte clari despre ce vorbim, asta înseamnă să impui o limită, să nu accepti un anumit comportament care pe termen scurt sau pe termen lung îți dăunează ție și apoi dăunează relației.
Exact, pe tine te afectează și automat va afecta și relația, pentru că nespunând, la un moment dat vei ajunge într-un conflict atât de puternic încât, da, poți să ajungi la o mânie atât de puternică încât să lovești omul de lângă tine.
Apoi, dacă vorbim de ce mai pierzi când nu-ți impui limitele sau când nu-ți le exprimi, mă gândesc, ați vorbit despre respect. Pierzi și respectul omului de lângă tine.
Clar. Omul ăla nu mai are motive să te respecte atâta timp cât tu te dai pe tine în schimbul nu doar a nimic, ci a unor lucruri foarte urâte pe care ți le aplică. Și un alt lucru pe care îl mai pierzi este timpul și energia pe care tu le investești, de fapt, în a fi ceea ce își dorește omul de lângă tine să fii, chiar dacă ție asta îți dăunează. Și spun ca și exemplu situația atâtor femei care ajung efectiv să se mutileze fizic, îmi pun botox, îmi pun silicoane, ajung să mă îmbrac în tot felul de haine pentru care plătesc o avere doar să fiu pe placul soțului meu, care fie este dependent sexual, fie dependent de pornografie și vine și îmi spune, din cauza faptului că el nu-și înțelege propria problemă, din cauza că tu nu ești suficient de atractivă, eu mă duc acolo. Ori tot timpul ăsta și energia pe care el îți impune să le pierzi pentru el, ar trebui să ți le redirecționezi către a face tu consiliere și a înțelege ce anume mă face pe mine să rămân într-o relație cu un om care nu mă iubește așa cum sunt eu.
Da, ridicați o problemă foarte, foarte delicată și în același timp foarte serioasă, pentru că îți trebuie mult respect de sine ca să ajungi să spui stop unui astfel de abuz, pentru că vorbim și aici tot de o formă de abuz.
Da,
și până
abuz
la urmă
emoțional.
Să stabilești niște limite. Legat de acest lucru, vreau să vă întreb încă un lucru. Limitele le stabilești înainte de a intra într-o relație sau pe măsură ce ești în acea relație stabilești limitele?
Este, cred că, cea mai bună întrebare la care ar trebui să răspundem noi ca specialiști. În mod normal, nu intri într-o relație, de exemplu de căsătorie, înainte de a ști foarte bine ce valori are omul respectiv, înainte de a-i spune foarte clar limitele tale. Și când spun asta, mă refer, de exemplu, la relațiile sexuale care încep înainte de căsătorie. De obicei, femeile care au trăit în familii în care au fost abuzate, fie fizic, fie emoțional, fie sexual, nu știu să pună limite partenerilor de viață și limita aceasta la nivelul pielii, până la urmă, nu știu să o pună pentru că n-au fost învățate. Și atunci venim și spunem, suntem abuzate, dar și mama a fost abuzată, și bunica a fost abuzată și așa mai departe.
De fapt, nici nu-ți mai dai seama că ești abuzat. Ți se pare o normalitate și cred că aici este deja și mai grav. Pentru că nu mai recunoști, de fapt, o formă de abuz, pentru că ești atât de obișnuit să te lași la voia sorții sau la voia celorlalți, încât tu nu mai știi, de fapt, ce-ți dorești și ce așteptări ai tu de la ceilalți și ce așteptări ai de la tine, în primul rând, pentru că aici vorbim, ne întoarcem la respectul de sine și la problema pe care ți-o pui înaintea ta și înaintea lui Dumnezeu. Fără să vrem, putem să aducem în discuție ca argument și faptul că fiind copii ai lui Dumnezeu, suntem creați de Dumnezeu, avem un anumit statut și nu ne putem lăsa terfeliți doar sub pretextul uneori greșit înțeles că suntem creștini. Și auzim și această expresie, creștinii sunt praful de șters picioarele, preșul de șters picioarele al altora doar pentru că ei trebuie să tacă și să înghită anumite situații dând dovadă de dragoste creștinească.
Exact, ceea ce automat nu e așa, pentru că haideți să ne gândim la exemplu în care Hristos a dus și a răsturnat mesele schimbătorilor de bani. El a pus o limită în momentul ăla. Nu vă permit ca în casa tatălui meu să existe asemenea comportamente. El a pus, Hristos însuși ne-a dat niște limite foarte clar trasate, doar că noi, ca și creștini, nu le interpretăm cum trebuie. Pentru că, exact cum spuneam, Hristos a spus cu alte cuvinte, asumă-ți responsabilitatea pentru alții, față de alții, dar asumă-ți-o pentru tine. E ca și când noi două avem, suntem vecine și eu am un sistem de irigație care este defect și în loc să-mi iau de grădina mea, o udă pe a ta. Ce motiv ai avea tu să pui mâna pe o găleată și să-ți uzi florile atâta timp cât apa de la mine vine la tine? Și atunci eu ce fac? Mă uit că a mea grădină, deși eu plătesc, dar sistemul meu fiind defect, eu nici măcar nu-mi dau seama de asta, sistemul meu de irigație nu udă florile mele, le udă pe ale tale și ale mele sunt veștede. Și apoi mă întreb, bine, dar cum se face asta? De fapt, ce ar trebui să faci atunci? Ar trebui să-ți iei responsabilitatea pentru curtea ta și să zici, băi, eu am de...
Am responsabilitate, în primul rând, pentru ceea ce mi-a dat mie Dumnezeu.
Exact. Și trebuie să repar acest sistem, astfel încât să nu mai ude florile vecinului, ci pe ale mele. Pentru că ce fac dacă nu-l repar? Îl fac irresponsabil pe vecinul meu. Eu te fac pe tine irresponsabilă, tu trăiești fericită și irresponsabilă, iar eu trăiesc nefericită și responsabilă pentru tine.
Dacă ar fi să aplicăm acest exemplu la viața, la acest aspect spiritual, până la urmă, eu sunt responsabil pentru viața mea, sunt responsabil pentru mântuirea mea, dacă mergem până acolo, și abia apoi mă îngrijesc de ceea ce se întâmplă cu tine. Pentru că dacă eu sunt bolnav și nu te pot îngriji pe tine, nu voi face bine nici una, nici alta. Nici de mine nu voi avea grijă, nici de tine nu voi avea grijă. Și tot așa, mergem cu exemplele. În momentul în care tu nu ești bine cu tine, în momentul în care tu nu ești convins că drumul pe care ești este unul bun, degeaba intri în tot felul de relații sau încerci să joci în diversele relații pe care le ai, rolul pe care celălalt îl așteaptă de la tine, dacă tu nu ești împlinit cu ceea ce faci.
Exact. Am mai spus, Hristos ne-a trasat niște limite foarte clare pe care noi nu le înțelegem sau le înțelegem greșit.
Care ar trebui să fie consecințele atunci când celălalt încalcă aceste limite pe care le-ai comunicat încă de la începutul relației?
În primul rând, consecințele ar trebui să fie direct proporționale cu gravitatea faptei. Mă uit la familii cu copii care îi pedepsesc în exces pe copii. De exemplu, a luat o cană și a spart-o pentru că are 3 ani. Și mergând, fugind la bunica, automat că el nu este suficient dezvoltat motric astfel încât să fie foarte atent și să poată să ducă acea cană, părintele fie îl lovește, fie îl abuzează verbal, țipă la el, nu este responsabilitatea copilului. Și atunci nu pot să îl lovesc sau să-i aplic o consecință de genul nu mai stai, nu mai privești 3 ore la televizor pentru că ai spart cana. Nu. Dacă, în schimb, eu i-am spus nu ai voie să iei cana de acolo, pentru că s-ar putea să cazi, așteaptă-mă pe mine, iar copilul nu doar că ia cana, dar o și ia zvârle către tine în momentul în care i-ai spus nu, atunci consecința clar trebuie să fie direct proporțională cu ceea ce a făcut.
Bun, în cazul copiilor sunt mai palpabile consecințele și mai ușor de aplicat pedepsele acestea care exact. Vin în urma unor reguli încălcate. Dar ce facem în relațiile interumane când vorbim de adulți? Cum îți poți pedepsi cu ghilimele de rigoare partenerul de viață atunci când nu respectă regulile? Cum îi poți arăta colegului tău de muncă sau șefului tău cu atât mai mult faptul că nu respectă limitele, regulile jocului?
Punem limite de mai multe tipuri. Punem limite emoționale, de genul va trebui să plec de acasă, până în momentul în care tu vei, îți vei modifica acest comportament agresiv față de mine și nu-ți mai permit să mă mai abuzezi, punem limite fizice, de genul, la fel, plec din locul în care sunt împreună cu prietena mea care ridică palma la mine, până în momentul în care ea se calmează și îi spun clar, te iubesc, este, trebuie să-i spui omului de lângă tine, trebuie să-i comunici că tu ceea ce faci, faci din dragoste, dar asta nu înseamnă că îți permiți să mă lovești. Până în momentul în care nu te calmezi și nu ai un comportament adecvat față de mine, eu nu mai pot să stau în aceeași încăpere cu tine. Punem limite în ceea ce privește, de exemplu, timpul. Sunt copii care... deveniți adulți, care nu taie acel cordon umbilical niciodată. Și atunci e cazul ca un adult, să zicem, de 20-30 de ani, să părăsească într-un anumit timp casa părintească, astfel încât să învețe să se descurce singur și să poată să...
doar
să întregească, dar și să facă mai puternică relația cu părintele lui. Pentru că la 30 de ani automat vor apărea și mai multe conflicte și nu vei ști să pui limite părintelui tău, crezând este părintele meu, eu sunt copil indiferent că am 30 de ani. Sau punem limite în ceea ce privește cuvintele. Dacă, și prima limită este nu. Dacă eu nu folosesc cel mai simplu cuvânt nu, atunci omul de lângă mine nu are de unde să știe până unde permit eu anumite lucruri.
Da, vreau să continuăm să vorbim despre cum să spui nu, însă acum avem un apel telefonic, vom prelua acest apel și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Alo, sărut mâinile.
Vă ascultăm.
În legătură cu limitarea relațiilor noastre sau delimitarea lor, m-am tot gândit pe parcursul emisiunii la două versete, la un verset din Biblie, în care chiar Domnul Iisus ne îndeamnă să limităm relațiile noastre. Unu, nu dați câinilor lucrurile voastre sfinte și nu dați mărgăritarele voastre la porci, ca nu cumva, atenție, ce consecințe sunt, să nu le calce în picioare, să nu se întoarcă pe voi, să vă sfârșie porcii, sunt agresivi. Deci pot să te omoare, pot să te ucidă. Și al doilea zice, vorbirea voastră să fie da, da, nu, nu, ce trece? Nu, nu înseamnă să vorbim stereotip asta, evident. Da, am spus, da, am făcut, da, nu, da, nu.
Dar asta înseamnă că trebuie să spunem și da atunci când este nevoie,
da,
dar
da,
și
da.
Nu ce atunci când este nevoie.
Da, deci suntem avertizați să punem niște, să punem niște limite. Urmând ca dumneavoastră, dacă doriți să comentați.
Da, mulțumim pentru...
când emisiunea pe un făgaș creștin.
Mulțumim pentru sugestia dumneavoastră și pentru versetele care sunt într-adevăr clarificatoare pentru ceea ce discutăm. 0314-378-379, vă stăm în continuare la dispoziție. Tocmai bine a picat acest apel cu versetul biblic, când spuneți da să fie da, când spuneți nu să fie nu. Deci trebuie să spunem și nu. Când
evident
spunem nu? Și cum spunem nu?
Spunem nu în momentul în care ceva ne deranjează, nu doar la nivel fizic. Atenție, noi avem de foarte multe ori tendința să spunem nu doar în momentul în care omul ăla chiar ne abuzează fizic, în sensul că ne lovește, dar e necesar să spui nu și atunci când te deranjează o privire a unui om. Dacă se uită la tine destul de flegmatic, ai dreptul să-i spui, mă deranjează că atunci când eu spun ceva cu care tu nu ești de acord, ai această atitudine față de mine. Nu-ul meu este nu. Atât îți pot eu permite. Și atunci îi dai și celuilalt posibilitatea să aleagă, pentru că hai să ne gândim, Dumnezeu ar putea să ne oblige să facem ce vrea El. Dar El ne-a dat un liber arbitru și a spus, mă iubești sau nu? Ne pune o limită, dar ne dă și o consecință, veți muri negreșit. E treaba noastră ce facem și în felul ăsta ne și responsabilizează Dumnezeu. La fel cum și noi responsabilizăm persoana căreia îi spunem nu.
Și cum să-i spui nu, astfel încât totuși să-i arăți iubire? Pentru că vorbim despre faptul că nu spui nu din răutate, ci spui nu tocmai pentru că îl iubești și pentru că te iubești și pe tine și pentru că vrei ca relația aceea să funcționeze în parametri cât mai buni.
Biblia spune să punem limite în dragoste, clar. Adică atunci când vreau să-ți spun, Cristina, mă enervează în momentul în care te uiți urât la mine, eu trebuie să-ți spun într-un mod cu dragoste, astfel încât să te fac să îți construiești o personalitate armonioasă. Adică, spun, știi, eu te apreciez foarte mult pe tine și apreciez foarte mult că îți pasă de mine, astfel încât ești dispusă să-mi spui că nu ești de acord cu punctul meu de vedere, dar te voi ruga să o spui într-un mod în care eu să nu fiu deranjată. Adică, spunem, Monica, nu sunt de acord cu ceea ce mi-ai spus. Hai să vedem cum ajungem la un compromis amândouă, astfel încât să putem să mergem pe drumul respectiv fără să ne batem una cu cealaltă.
Și în același timp să ne simțim bine, nu doar să nu ne batem, ci
exact,
să ne simțim bine în acea relație.
Da, adevărul trebuie spus cu dragoste, dar ferm. Dacă nu sunt suficient de fermă și spun zâmbind, Cristina, mă deranjează.
Ce voi înțelege eu?
Exact, pentru că ceea ce spun contrastează cu ceea ce ți arăt. Limbajul meu non-verbal este altul decât limbajul meu verbal.
Acum am privit discuția noastră și am plecat de la această premisă că noi suntem cei care trebuie să punem sau suntem cei în postura de a pune limite altora. Însă vreau acum să întoarcem totul și să vedem și să înțelegem de fapt că și alții ne pun nouă niște limite. Și poate că atunci când vedem în celălalt o discreție, o ușoară tăcere, poate, nu știu, alte exemple de limite pe care alții ni le pun și noi la rândul nostru trebuie să fim pregătiți să le acceptăm. Așa cum avem pretenția ca alții să ne respecte nouă regulile și limitele, același lucru trebuie să-l facem și noi în dreptul celorlalți. Vom comenta acest lucru, dar după ce mai luăm un apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Aș vrea să vă spun și eu o situație referitoare care are legătură cu ceea ce discutați dumneavoastră. La școala unde merge fetița mea, doamna învățătoare a ținut o ședință cu părinții la care a spus tuturor părinților diagnosticul fetiței mele, despre care eu consider că nu trebuia să-l spună. Și... Alo, m-auziți?
Da, da, vă ascultăm.
Și a și dezbătut aspecte legate de diagnosticul fetiței mele, încercând să influențeze opinia celorlalți părinți pentru ca fetița mea să nu primească profesor de sprijin, considerându-mi că venirea profesorului de sprijin ar fi inoportună. Eu am spus... Deci la începutul ședinței am spus în momentul în care doamna s-a apucat să vorbească despre diagnosticul fetiței mele, am spus că nu consider că este potrivit ca dânsa să facă lucrul acesta. Ulterior am repetat încă o dată același lucru, dar se vede că
limitele
pe care le punem nu întotdeauna sunt luate în considerare. Acum eu sunt creștină. Am vorbit cu cineva din Ministerul Educației și mi s-a spus cumva ce aș avea de făcut. Totuși, sunt într-o dilemă. N-aș vrea nici să fiu preșul tuturor, cum a spus dumneavoastră mai înainte. Pe de altă parte, n-aș vrea nici ca fetița mea să sufere datorită, știu și eu, unor mentalități, unor idei.
Da, este o situație foarte delicată și Dumnezeu trebuie să vă dea înțelepciune, să știți cum să procedați mai departe, dar este un caz clasic în care vorbim.
Da, păi este că se întâlnește foarte frecvent, de obicei copiii care au o dizabilitate de o natură sau alta sunt destul de mult discriminați în țara noastră, în sistemul nostru de învățământ și nu numai, și în sistemul de protecție socială și așa mai departe. Și de obicei părinții săraci tac și înghit și îndură și suportă multe privațiuni din cauza aceasta. Eu zic să fiu unul dintre aceia care ia măsuri, pentru că dacă nu îmi apăr eu copilul, cine mi-l apără? Dacă nu lupt eu pentru drepturile lui, care îi sunt asigurate prin lege până la urmă.
Așa
cine să lupte.
Mulțumim pentru curajul de a ne împărtăși experiența dumneavoastră. Rămâneți alături de noi, vom încerca să comentăm puțin această situație. Iată o categorie vulnerabilă. Și oamenii care sunt într-o astfel de situație, cu atât mai greu își spun limitele, își cer drepturile, stabilesc anumite reguli. Doamna aceasta este o femeie curajoasă, tocmai prin faptul că a luat poziție atunci când s-a adus în discuție subiectul acesta al copilei dumneaei. Faptul că ne-a sunat și ne-a împărtășit dilema, ce sfat i-ați da? Aș vrea să spun pentru cei care ne ascultă că v-a nimerit bine, pentru că dumneavoastră chiar lucrați și chiar cu copii cu dizabilități și știți prin dramele prin care trec părinții acestora.
mă confrunt zi de zi cu astfel de probleme, cu integrarea mai ales a copiilor în sistemul educațional. Mi se pare o limită foarte bună pe care dânsa a pus-o. În primul rând că a spus de la început: nu sunt de acord să vorbiți despre diagnosticul copilului meu. A repetat de două ori lucrul acesta, automat că a treia oară, și dacă ar fi repetat, doamna respectivă cu siguranță ar fi continuat să spună, și atunci noi nu avem responsabilitate, noi nu asumăm responsabilitatea pentru doamna respectivă, ci e foarte bine să meargă la Ministerul Educației, să spună problema dumneaei și atâta timp cât copilului prin lege îi se poate da un profesor de sprijin, nu trebuie să se lase până în momentul în care nu obține permisiunea acelui profesor.
Mai mult decât atât, părerea mea despre astfel de cazuri, că vorbim despre acesta sau despre altele în care îți cer drepturile, nu le cer doar pe ale tale. Tu, practic, în momentul în care faci o reclamație, să-i spunem, într-un astfel de caz, tu lupți deja și pentru alții care ar putea să fie în aceeași situație cu a ta.
Exact. Și ești un exemplu pentru ei. Dacă eu am putut, faceți și voi același lucru, pentru
sau
că o să se
poată. Sau măcar de teama
poată.
Consecințelor, cei care ar gândi să facă același lucru nu o vor mai face.
Exact.
Revenim la discuție, însă avem un alt apel telefonic. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua.
Vă ascultăm.
Fiți drăguță, eu am o problemă cu fiul meu. E mai complicată, mai delicată. Nu, aș vrea să îmi dați și mie numărul de telefon al limitate din asta, pentru că nu am cum să spun povestea.
Am înțeles. Din păcate nu o să putem spune numărul de telefon pe post. Tot ce putem face pentru dumneavoastră este să vă rugăm să lăsați numărul de telefon în regia tehnică la colegul meu care va răspunde la telefon, și dacă invitata mea va dori apoi să ia legătura cu dumneavoastră, o va face. Mulțumim pentru că ne urmăriți și sunteți alături de noi. Oamenii au nevoie de ajutor. Revenim la subiectul nostru, suntem în ultima parte a discuției, în continuare așteptăm apelurile dumneavoastră, ne-am bucurat să primim întrebări sau opinii legate de subiectul pe care îl discutăm. 0314 378 379 este numărul nostru de telefon, așa cum spuneam, vă așteptăm pentru următoarele 10 minute, mai avem timp pentru a prelua apeluri telefonice. Revenim la ceea ce vorbeam înainte de a primi apelul telefonic de mai devreme, la faptul că și noi, la rândul nostru, suntem provocați la a recunoaște, a respecta limitele pe care alții le impun în relația cu noi, în relația cu ceilalți, și poate și noi suntem în mod direct vizați.
Da, cred că aici este vorba despre autocontrol. Trebuie să fim conștienți că atâta timp cât Dumnezeu ne-a dat, ne-a pus clar niște limite, ne-a dat și, sau una din limitele pe care Dumnezeu ni le-a pus a fost aceea de a spune: regula mea este ca ceea ce vrei tu să-ți facă oamenii, fă-le și tu la fel. Și atunci, dacă noi, de exemplu, vedem că avem o problemă cu autocontrolul, ce avem de făcut este să mergem, să discutăm cu un psihoterapeut, să-i spunem problema pe care o avem, astfel încât să ne rezolvăm și să ne asumăm responsabilitatea pentru ceea ce facem înainte să punem altora limite. Nu pot să spun, sau pot să spun, dar nu-i corect, să mă aștept ca soțul meu să nu țipe la mine, dar eu să țip din orice nimic. Și atunci când este vorba despre autocontrol, este doar responsabilitatea mea să fac tot ceea ce pot pentru ca eu să fiu un om cât se poate de moral.
Așadar, atunci când vorbim de respectarea limitelor pe care alții le impun, de fapt vorbim de autocontrol în cazul în care cunoaștem limitele.
Exact.
Dar dacă vedem în ceilalți niște limite care nu ne-au fost direct exprimate, okay, ce facem?
Cerem lămuriri. Te rog să-mi spui exact ce vrei să fac, astfel încât să nu mai fii deranjat de faptul că, nu știu, vorbesc, te întrerup prea des. Dacă am o problemă, și mai ales noi femeile avem probleme cu a vorbi prea mult, am nevoie să îl întreb pe partenerul meu: uite, știu că mă iubești și știu că nu vrei să mă jignești, așadar nu mă poți întrerupe atunci când suntem cu prietenii. Nu știu, fă-mi un semn sau spune-mi de acasă: uite, o să vorbesc despre asta, știu că ai gură multă și știu că vrei să spui lucrul ăsta, dar atenționează-mă în momentul acela. Eu
sau
trebuie
mai
să fiu deschisă.
Atât, nu țipa la mine și nu te enerva, fără să-mi spui ce anume te-a deranjat la mine înainte.
Exact.
Pentru că dacă tu deja ai o atitudine ostilă față de mine și tu te superi și nu mai vorbești cu mine sau spui niște cuvinte urâte, generale, așa, eu nu știu de la ce anume ai devenit tu nervos.
Exact,
ce anume... ce anume a generat această stare pe care tu mi-o comunici în felul acesta. Și atunci am nevoie să-mi spui care sunt limitele, care sunt regulile pe care tu vrei ca eu să le respect în relația noastră, în conversația noastră, în ceea ce de fapt ne leagă ca și relație.
Exact. Noi dacă am cere mai multe detalii despre ce anume l-a deranjat pe celălalt, nu am ajunge în conflict atât de puternice. Pentru că noi ajungem la conflict tocmai pentru faptul că nu avem curajul să punem limite, dar nici nu avem curajul să cerem suficiente informații astfel încât să înțelegem concret ce l-a deranjat pe omul respectiv. Escaladează conflictul, de fapt. Tu îmi spui, tu țipi la mine, eu țip la tine, ca urmare a faptului că tu ai țipat, când ar fi foarte simplu să spun, ok, hai să ne oprim aici cu țipetele, spunem ce te-a deranjat la mine și ce ai vrea să fac astfel încât să nu mai ajungi să te mai enervezi.
Ce-ar fi să vorbim și despre autocenzură? Autocenzură la modul în care te implici în relații în care de la început sau intuiești că nu vor fi cele care să-ți aducă o întărire spirituală, un beneficiu real. Pentru că de cele mai multe ori noi oamenii suntem ispitiți să ne irosim, folosesc acest cuvânt, în relații care de fapt nu ne aduc nimic.
E vorba despre ce spunea și Hristos, nu te înjuga la un juc nepotrivit. E foarte ușor pentru un om care a suferit abuzuri în copilăria lui să se lase abuzat mai târziu. Mai ales ca și creștini, trebuie să fim foarte conștienți că în momentul în care noi n-am avut niște limite clar trasate în familiile noastre de origine, e foarte bine să apelăm la oameni, pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, astfel încât să ne ajute să ne dăm seama când oamenii ne încalcă propriile noastre limite.
Ce ar însemna asta? Să cerem un sfat, să vorbim cu ceilalți, să întrebăm pe alții care sunt limitele pe care ei le au în anumite relații și eventual să ne inspirăm de acolo?
Exact, cred că ăsta e cuvântul cel mai bun, să ne inspirăm. Dacă cu cât avem în jurul nostru exemple sănătoase de relații, cu atât o să vedem o să preluăm prin imitație oarecum comportamentul corect. Dacă eu sunt prietenă cu tine și cu soțul tău și văd că între voi există respect, iar soțul meu țipă la mine, mă lovește sau așa mai departe, dacă în familia mea de origine eu am văzut lovituri și pe voi vă văd tot timpul purtându-vă foarte corect unul față de celălalt, atunci o să-mi pun un semn de întrebare și ce aș avea de făcut ar fi să vin la tine și să-ți spun, ajută-mă, te rog, să știu cum să-i pun o limită soțului meu.
Aș vrea să revin la un verset biblic sau la un paragraf biblic și să-l comentăm, l-am amintit puțin mai devreme, acela în care se spune dacă un om îți cere haina, dă-i și cămașa, dacă își cere să mergi cu el o milă, mergi două, asta nu înseamnă că de fapt nu mai ții cont de reguli?
Ba da, tu de fapt nu te respecti suficient pe tine. Dacă ar fi pilda samariteanului și am spune ce s-ar fi întâmplat dacă acel om nu doar că s-ar fi oprit la marginea drumului să-l ajute pe omul de pe drum, ci i-ar fi spus, uite, eu rămân cu tine 5 luni de zile, îmi neglijez familia, afaceri și așa mai departe și stau cu tine, că Dumnezeu a spus nu să-ți dau cămașa, să-ți dau haina, să-ți dau și cămașa. Și atunci ce s-ar întâmpla? Omul acesta ar fi ajuns să-și piardă familia, să-și piardă jobul și atunci ar fi fost ispitit să se enerveze pe omul respectiv și să-i spună, păi din cauza ta eu am ajuns să divorțeze soția de mine că nu m-a văzut de 5 luni, din cauza ta eu am ajuns să pierd bani. Și atunci ești o ispită și pentru celălalt, pentru că automat când tu o să-i reproșeze asta, el o să-ți vină cu un contraargument și o să spună, da, nu-i vina mea, că nu te-a pus nimeni să faci asta. Ce ar fi trebuit să faci într-o situație de genul acesta este să te gândești în primul rând la tine, bun, ca eu să am bani pentru a-l ajuta pe omul ăsta, trebuie să nu-mi neglijez munca și atunci poți să trimiți un prieten, poți să-ți trimiți soția să aibă puțin grijă de omul ăsta, dar tu continui în a-ți duce mai departe îndeplinirile tale.
Da, este un exercițiu greu uneori de făcut acesta, dar este foarte important de înțeles că atunci când nu mai ai grijă de tine, nu mai poți să ai grijă nici de ceilalți. Un alt apel telefonic acum. Bună ziua, sunteți în direct.
Românile.
Vă ascultăm.
Vreau să spun și eu ceva în legătură cu limitele acestea pământești. Sunt dintr-o generație mai bătrână, mai trecut și vârstă înaintată. Ce credeți dumneavoastră ca copiii mei în ce privește limitele cu Dumnezeu ar trebui avute limite Adică vă ascult pe dumneavoastră și zice Hristos. Iisus, Hristos. Nu vi se pare că e ceva în regulă aici? El e creatorul nostru, e mântuitorul nostru, este salvatorul nostru și Hristos.
Vă referiți la faptul că nu folosim o expresie mai elaborată când vorbim despre Dumnezeu?
Da, îi spuneți Domnul Hristos, mântuitorul nostru.
Am înțeles.
Dacă ne uităm în Vechiul Testament, începând de la Moise, niciun proroc nu se referă Dumnezeu, fără să zică Domnul Dumnezeul nostru sau al vostru.
Am înțeles. Mulțumim pentru remarca dumneavoastră. Intervenția aceasta mă face să mă gândesc la cea de-a treia poruncă a Decalogului, acolo unde se spune, se vorbește despre respectul pe care trebuie să-l arătăm față de numele lui Dumnezeu. Desigur, poate unii dintre cei care ne ascultă s-ar putea simți deranjați de faptul că exact. Nu folosim întreaga expresie, dar promitem să încercăm să fim mai atenți la acest lucru. Însă, în același timp, iată, se ridică și o altă discuție legată de modul în care Dumnezeu ne pune sau nu limite în relația cu El. Și aici deja apare un alt cuvânt cheie, vorbim de respect. Cum vedeți acest lucru?
Respectul pe care noi trebuie să-l avem față de Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat o poruncă clară, biblică, să-L respectăm și să-L iubim și să nu ne facem alți Dumnezei afară de El. Evident, avem datoria să respectăm ceea ce Dumnezeu ne-a spus. Acum, respectul față de Dumnezeu este, îl demonstrăm în absolut tot ceea ce facem. Demonstrăm că respectăm pe Dumnezeu în momentul în care, deși suntem ispitiți, să, de exemplu, să nu vorbim despre El în grupurile de necreștini, în momentul în care decidem să vorbim, îi arătăm respect. Îl respectăm pe Dumnezeu în momentul în care ne alegem partenerul de viață, pentru că, până la urmă, o căsătorie nu înseamnă a-mi împlini eu niște nevoi emoționale, ci înseamnă a-i da slavă lui Dumnezeu. Îl respectăm pe Dumnezeu în momentul în care ne respectăm propriul copil.
În deci momentul, în orice aspect al vieții.
În absolut orice. Pentru că dacă Dumnezeu ne-a spus ceea ce vreți să vă facă vouă oamenii, faceți-le voi mai întâi, n-a spus-o pur și simplu, ci pentru că El nouă ne-a dat ceva mai întâi de a cere de la noi ceva. El ne-a dat mântuirea.
Iar Dumnezeu ne cere o cinstire nu doar cu buzele.
Exact.
Degeaba mă cinstesc cu buzele dacă nu mă cinstesc prin faptele lor. Exact. Suntem aproape de finalul emisiunii și aș vrea să ne îndreptăm către concluzii. Am vorbit despre limite, despre reguli. Aș vrea să recapitulăm. Ce câștigăm dacă le impunem altora limite, dacă stabilim niște limite în relațiile noastre?
Câștigăm respect față de propria noastră persoană, câștigăm controlul asupra propriei noastre vieți și câștigăm, mai presus de orice, câștigăm timp și efort pe care ar trebui să le redirecționăm către noi înșine și către Dumnezeu.
Dacă și către timpul, relațiile de calitate.
Exact. Dacă timpul acela ar fi redirecționat către astfel de lucruri, atunci nici măcar n-am mai avea timp să ne gândim oare ce aș putea să fac în plus, astfel încât să primesc iubirea unui om care nu mă iubește așa cum sunt eu.
Și încă o idee pe care aș vrea să o amintim acum la finalul emisiunii, a fost chiar printre primele gânduri de la care am pornit astăzi. A impune, a stabili niște limite și niște reguli nu înseamnă lipsa iubirii. Pentru că chiar și în cele mai apropiate relații, așa cum ar fi relațiile dintre părinți și copii, relațiile dintre soț și soție, și acolo este nevoie de reguli și de anumite limite pe care, până la urmă, Dumnezeu ne învață să le stabilim și să le și respectăm.
Exact. Așa cum am spus, dacă eu mă gândesc așa, dacă Dumnezeu a pus niște limite clare, cine sunt eu să nu pun limite aproape lui meu? Și plus de asta, eu zic așa că a pune limite este un concept biblic. Trinitatea este una, dar sunt trei persoane distincte care au limite distincte. Hristos a spus clar, nimeni în afară de Tatăl nu știe când va fi sfârșitul. Adică Domnul Dumnezeu ne-a pus niște limite foarte clare. Eu nu vă las pe voi să știți mai mult de atât. Și dacă Domnul Iisus, atunci când a mers în Ghețiman, n-a dat cu pumnul masă și a spus: Tată, dacă tu nu iei de la mine paharul ăsta, eu mă sinucid, atunci cine sunt eu să vin și să spun: dacă nu faci asta, dacă nu-mi dai bani de țigări, eu plec de acasă? Și Hristos a pus limite clare și a și respectat limitele pe care Tatăl Său le-a trasat.
Da, este deja o altă discuție și din păcate timpul nostru s-a încheiat. Iată, avem și noi anumite limite și reguli pe care trebuie să le respectăm. Mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile pe care ni le-ați împărtășit. Sper eu ca cei care ne-au ascultat să fi înțeles mesajul corect și să aibă prin ceea ce vor trăi de acum încolo relații mai bune cu cei din jur.
Mulțumesc cu mare drag.
Vă reamintesc, împreună cu mine a fost astăzi doamna psihoterapeut Monica Berceanu. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!